Nimen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Raamatun tutkistelemuksen aiheeksi on annettu roomalaisepistolan luvusta 1, jakeet 16 ja 17. Me nousemme nämä sanat kuulemaan Herran Jeesuksen nimen. Paavali kirjoittaa. Sillä en minä häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi, ensin juutalaiselle, niin myös kreekkiläiselle. Sillä siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskaan pitää elämän uskosta. Aamen. Me ihmiset usein, elämme aina, esitä kysymystä, mistä kaikki alkoi. Voimme ihan ajatella omaa kohtaista elämäämme, mistä alkoi se rakkaus. Rakkaus, jota tunnen puolisoani kohtaan, joka on ollut vuosien saatossa hedelmällinen, joka on tuonut mukanaan ilon ja surun päiviä, ja paljon paljon on tapahtunut. Ajattelen edes mennyttä Eino Leinoa, joka ei näillä juhlilla ole enää meille sanaa jakamassa. Hän jäi vanhemmistaan orvoksi. Myös hänen rakas veljensä kuoli. Hän oli ypö yksin maailmassa. Kun hänen siunaustilaisuutensa Lapin kirkossa vietettiin, monet meistä oli silloin mukana. Siellä oli valtava määrä ihmisiä, eikä vähiten sukulaisia. Pitkälle 100. Siellä oli oppinutta väkeä, siellä oli työväkeä, yrittäjää. Jos me kysymme, mistä tuo kaikki joukko tuohon yhtä äkkiä ikään kuin tupsahti? Me joudumme menemään ajassa taaksepäin, mutta ei niin kovin kauas taaksepäin. Mutta jossain vaiheessa voinemme sanoa, että koko tuo kehitys menee taakse ja se alkaa yhdestä silmäyksestä. Kahden ihmisen katseet kohtasivat. Sydämeen syttyi rakkaus. Rakkaus rupesi roihuamaan. Mentiin naimisiin. Ja jatko on pelkkää historiaa. Hyvää ja pitkää sellaista. Kun me siis kysymme, mistä kaikki alkoi, me voimme omaa perhekuntaamme, sukutaustaamme ajatellen sanoa, häitä valmistellessamme, se oli se hetki, jolloin minun katseeni tavoitti hänen katseensa ensimmäisen kerran juuri sillä tavalla. Nyt voimme sanoa, että meillä on ainutlaatuinen tilaisuus, kun me vietämme uskon puhdistuksen 500-vuotisjuhlaa. Me voimme myös tässä rukoilevaisten kesäjuhlilla esittää tuon saman kysymyksen, mistä kaikki alkoi. Ja kun me etsimme vastausta siihen, mistä tämä uskon puhdistus 500 vuoden liike sai alkunsa. Mistä johtuu se, että Suomeen saapuu Etiopiasta maailman suurimman luterilaisen kirkon piispa? Ja hän kertoo, että jäseniä on kaikkeistaan 8 miljoonaa. Melkein 2 kertaa Suomen väkiluku. Ja suurin osa oikein tosi uskovia. Jumala yksin tietää. Kun me ajattelemme tätä valtaisaa kehitystä, ja tämä nyt vain yhtenä terveisenä näille juhlille, voimme ajatella kaikkea sitä, mitä 500 vuoden kuluessa on tapahtunut, niin tänään meillä on ikään kuin ainutlaatuinen tilaisuus päästä perille tuohon kysymykseen, perimmäisen kysymyksen äärelle, mistä tämä kaikki alkoi. Ja kun me ystävät menemme tarpeeksi taaksepäin, niin kyllä se alkoi näistä kahdesta jakeesta, jotka me kuulimme. Nämä kaksi jaetta roomalaiskirjeessä ovat olleet alkusysäyksenä koko tälle valtavalle liikehdinnälle, joka edelleen jatkuu vaikka välin huonommin jossain päin maailmaa ja täällä meidän armaassa 100-vuotiassa isänmaassa. Me varmasti tuskailemme, kuinka huonosti Herran armotyö menee eteenpäin meidän keskellämme. Mutta muualla menee paremmin ja huudamme hallelujaa ja kiitämme Herraa, että näin on. Mutta tosiaan muistat, että Luther luki tätä Raamatun kohtaa ja hän kokee sellaisen mullistuksen, josta on kerrottava eteenpäin. Ja tuo mullistus lähtee liikkeelle, ei täysin erheettömästi, ei ilman kupruja. Jos me luemme tänä päivänä Lutherin ne kuuluisat 95 teesiä, ei niissä ihan kaikki ole kohdallaan. Ei niitä sen tähden ole tunnustuskirjoihin mukaan otettu. Mutta Luther sai sydämelle tuon ymmärryksen, uskon, kun Herramme Jeesus Kristus sanoo, tehkää parannus, uskokaa evankeliumi. Niin se totisesti on tarkoitettu otettavaksi ihan todesta. Ja kun tästä lähdettiin eteenpäin, kaikki nämä miljoonat ja miljoonat ihmiset ovat saaneet suuren siunauksen. Siksi rakas kristitty, sanoisin ihan sinulle, että kyllä kannattaa lukea Raamattua. Kyllä sinun kannattaa avata se kiireenkin keskellä. Jos vaikka ehdit lukea jakeen tai kaksi tai kolme, se on paljon, jos Jumala saa sen siunata. Se on paljon. Kuka tietää, jos sen Raamatun lukemisen jälkeen joskus joku tulee ja kertoo 10-miljoonaisesta kirkosta, jossa uskotaan Jeesuksen päälle ja päästään taivaaseen. Siksi ystävä, älä halveksi sitä pientä hengellistä hartaushetkeä keskellä päivää. Älä jätä sitä Raamatun sanaa pölyttymään kirjahyllyyn, vaan käytä sitä, sillä Jumala on sanansa antanut käytettäväksi. Ja se sana itse tuli lihaksi. Hän tuli meidän käytettäväksemme. Ja ystävä, tosiasia on, että me väärinkäytimme hänet. Me löimme hänet ristille, meidän synteimme edestä. Jeesus kävi kuolemaan, mutta sekin sana, joka tuli lihaksi, se oli näin kirjoitettu. Ja näin se toteutui, mitä kerran oli kirjoitettu. Ja siksi, ystävät, tämän sanan äärellä me voimme siis nyt kertoa, mistä tämä kaikki alkoi. Miksi me tänään Kiukaisten kirkossa vietämme uskon puhdistuksen 500-vuotismuistoa. Se oli näiden sanojen takia. Ja voimme kyllä palauttaa mieleen, että Luther ei näitä sanoja lukenut vain kerran, kaksi tai kolme. Ei edes 10 tai 100 kertaa riittänyt. Vaan nämä sanat olivat hänelle valtaisa ongelma. Hän ei eräässä elämän vaiheessaan pystynyt mitään muuta tekemään kuin miettimään, mitä Paavali tässä tarkoittaa. Emme osaa sanoa, kuinka monta tuhatta kertaa Luther joko luki tai ajatuksissaan kertasi näitä sanoja. Mutta yhden asian voimme oppia. Jumalan sanan ymmärtäminen ei ole lastenleikkiä. Jumalan sanan lukeminen, se vaatii kertaamista, ja ystävä, jos sinulla on tänään ollut sellainen tunne, että täällä on joku puhunut sitä, minkä jo tiedät, niin en usko, että aikasi on kumminkaan mennyt hukkaan. Jos täällä on puhuttu sitä, minkä tiedät, niin todennäköisesti, uskaltaisin sanoa aivan varmasti, tarvitset juuri sitä, minkä jo tiedät. Jotta se sana vaipuisi syvemmälle, se menisi ikään kuin pidemmälle sinun sydämeesi ja rupeaisi vaikuttamaan juuri sitä, minkä Jumalan sana voi vaikuttaa, kun tästä Jumalan sanasta juuri sanottiin, se on se voima. Se on se Jumalan voima. Ja mitä muuta voimaa, ystävä, voit elämässäsi enemmän kaivata, enemmän tarvita, tai mikään muu voima voisi olla isompi, vahvempi, komeampi kuin se voima, mikä on Jumalasta. Kun me kuulimme nämä sanat, niin ainakin itse esitän sen kysymyksen, mikä niissä voi olla niin puhuttelevaa? Joku tässä sanassa puhuttelee, enkä yhtään ihmettele, että myös Luther koki, että nämä sanat eivät jätä minua rauhaan. Nämä sanat ikään kuin vaatii vastausta minun sydämeltäni. Miten ymmärrän? Miten uskon ne? Miten otan ne vastaan? Mikä näissä sanoissa niin paljon puhuttelee? Jollain tavalla uskon, että näissä on onnistuttu ikään kuin sanottamaan jotain sellaista, jota me tämän ajan kristityt emme ikään kuin uskalla katsoa silmätystä. Näissä on sanoitettu jotain sellaista, joka ikään kuin herättää meissä sen tuntemuksen. Nyt on tosi kyseessä. Nyt on jostakin sellaisesta kyse, josta tämä kirjoittaja Paavali, hän palaa sille asialle. Hänen sydämensä palaa tälle asialle. Hän on tosissaan. Kun kuuntelin tuota Etiopian kirkon piispaa, hän piti yksinkertaisen puheen. Eikö? Hän ei tunnut komeitten sanojen kanssa. Hän otti evankeliumista lähtökohdan ja sitten yksi sana siitä Jumalan sanasta, kiire. Menkää kiirusti. Menkää kiireellä viemään. Ja kun kuuntelin tuota, niin jotenkin ajattelin, että no siinäpä se. Siinä on sanoitettu jotain sellaista, josta näkee, että enkeli oli innoissa. Siinä oli sanoitettu jotain sellaista, josta kuulijatkin innostuivat. Ja pian mentiin kipiin kapiin ja juostiin. Ei niinkään jossain maailmanmestaruus- tai olympiakisoissa, vaan juostiin ehkä vielä nopeammin viemään sanomaa. Ja kun tuo piispa puhui, aistiihan sen jokainen, että mies oli tosissaan. Hän kehotti meitä kiireen kanssa. Hän kehotti meitäkin viemään sanaa ja nimenomaan täällä kotimaassa. Ja nyt kun nämä Paavalin sanat, nämä Lutherille rakkaat sanat, kun me näitä luemme ja tutkimme, niin siinä on yksi sana, joka jollain tavalla kertoo, miten Paavali elää, miten hänen sydämensä sykkii asialle, josta hän ei saa pois, ei päivin eikä öin. Niin mitä hän sanoo, nuo ihmeelliset sanat, minä en häpeä. Minä en häpeä Jumalan evankeliumia. Ja nyt jos te mietitte, että olemme tuolla Lähi-idässä, Välimeren ympäristössä, ja mietitte yhä tämän päivän Välimeren kulttuuria, ja saamme hiukan maistiaisia maahanmuuttajien kautta. Me tiedämme, kuinka vahva tunne on häpeä. Ja en tiedä, koetko joskus sanan kuulossa, että jotenkin laimeeta. Jotenkin sillä tavalla, että ei jotenkaan vaan sytytä. Mutta kun Paavalia kuuntelee ja hän rupeaa käyttämään näitä voimallisia sanoja, ei voimasanoja, vaan käyttää voimallisia sanoja toisin kuin tämä aika, joka kiroilee ja käyttää voimasanoja ja puheissa ei ole mitään voimaa. On vaan sitä tyhjää, rumaa puhetta, joka ei vaikuta missään. Nuoret ja vanhemmat, mikä on teidän, meidän puheemme sisältä? Onko se tätä Jumalan voiman esille tuomista tai voimallisten sanojen, voimasanojen toistamista? Mitä enemmän me käytämme tuota voimasanaa ja voimasanoja sen tyhjemmäksi, heikommaksi meidän puheemme käy. Mutta nyt siis Paavali sanoo, minä en häpeä. Ja jos ajattelet tuotsiaan tätä Välimeren kulttuuria, miten paljon siellä on juuri häpeästä kyse. Miten varsinkin Ruotsinkin puolella on jo tullut valitettavia esimerkkejä siitä, että isä kyynelsilmin surmaa oman tyttärensä. Hän rakastaa tytärtään ja tappaa hänet siksi pois, koska on kyse perheen häpeästä. Perheen kunniasta, jota on loukattu, kyynelsilmin isä teloittaa, ei kylmäverisesti, mutta pakon sanelemana, sillä hän ei kestä häpeää. Ja nyt me olemme siis tällaisten tunteiden vallassa. Ja en tiedä, olemmeko koskaan uskaltaneet ikään kuin sanoittaa omaa kristillisyyttämme. Itsestä ainakin tuntuu, että oma kristillisyys on liian usein laimeata. Sellaista kristillisyyttä, joka ikään kuin ei vaan toimi. Se on liian laimeata, liian haljua. Se on niin kuin joku limpsapullo, josta on korkki avattu. Ja se on seissyt vuorokauden keittiön pöydällä. Kaikki hiilihapot poissa. Sellaista kristillisyyttä. Ja mistä se voi johtua? Näiden sanojen äärellä on pakko kysyä, onko tässä sanoitettu jotain minun ongelmastani? Onko tässä kerrottu, että vaikka minun sanakirjassani ei ikään kuin ole tätä lausetta, minä häpeän evankeliumia, niin se on kumminkin se, mitä tässä Paavali on torjumassa, minkä hän omakohtaisesti sanoo, minä en häpeä, ja sen hän sanoo Jumalan kiitokseksi. Mutta miksi hän sanoo sen, jollei hänellä olisi tunto siitä, että me ihmiset, minä ihminen, me eniten juuri, me häpeä. Me häpeämme Herraamme, vapahtajamme, häntä, joka on ansainnut meille taivaan. Taivaan ilon ja rikkaudet. me häpeämme. Ja kun Paavali sanoo nämä sanat, se jollain tavalla ikään kuin avaa sellaisen uuden todellisuuden, josta ei ole uskaltanut puhua, josta on vaiennettu seurakunnassa, jota ikään kuin itsekään en halua nähdä, kun peilistä katson itseäni. Mutta nyt, ystävät, Jumala sanoo meille, häpeämmekö me evankeliumia? Ja miksi sen tekisimme? Vanhoissa virsissä, näissä, joita täällä lauletaan, joskus silloin tällöin, puhutaan juuri siitä viimeisen ajan kristillisyydestä, jolloin kristitytkin häpeävät jo Jeesuksen nimeä. Siinä on sanoitettu tätä samaa uskon puhdistuksen raikkautta. Sitä sanaa, josta äsken olemme lukeneet ja kuulleet. Kysymme siis yksinkertaisen kysymyksen, johon sitten seuraa vähän pidempi vastaus. Mutta joudumme kysymään, miksi me häpeämme. Ja ihan ensimmäiseksi voisi viitata ulkonaiseen seikkaan. Ikään kuin tämmöisen historiallisen tosiasian, joku, joka on historiasta kiinnostunut, lienee tästäkin asiasta niin kuin mielenkiinnon vallassa kuuntelemassa. Toiselle se ei ehkä merkitse mitään, mutta ristinaulitseminen. Risti. Sitähän kutsuttiin häpeäpaaluksi. Ristinaulitseminen oli Rooman valtakunnassa häpeällisin, julmin ja tietyllä tavalla jumalattomin tapa kuolla. Ristinaulittu oli ehkä täysin alasti tai kevyellä lannevaatteella vaatetettuna. Jos hän joutui siellä pitkään olemaan, ymmärrätte jatkon. Kirkossa en viitsisi yksityiskohtaisesti kuvata, mutta totta kai kaikki tarpeet tehdään siinä paikan päällä, kun muuallekaan ei pääse. Kaikkien silmien nähden. Se lika, saasta, veri, kuivunut ja vuotava, ahdistus, kipu, tuska. Ihmisten pilkka, sylkemiset, jokainen ymmärtää, poistuu häpeästä mieluummin, jos pystyisi. Mutta kun siitä ristiltä ei pääse mihin. Se häpeä on vain pakko ottaa kokonaan päälle. Ei pääse, ei minnekään. Mutta ystävät, Jeesuksen kohdalla tuo häpeä oli vielä pahempi. Koska hän oli aina puhunut minun isästäni. Hän oli aina puhunut siitä, miten isä kuulee minua. Ja miten isä vastaa minun rukoukseeni. Ei minun itseni tähden, mutta näiden kansan joukkojen tähden. Ja Jeesus rukoilee ja saa rukousvastauksen. Nyt jokainen ymmärtää, ettei tuollainen mies, joka ristillä viruu viimeisiä, ettei hän voi olla Jumalan rakastama, ei hän voi olla Jumalan oma, ja miten hullua väittää Jumalan pojaksi itseään. Lopulta Jeesus siis itsekin sanoittaa tuskansa, Jumalani, Jumalani, miksi? Miksi hylkäsit minut? Jos ristinaulittu oli häpeä paalussa, sitä oli tietysti vielä enemmän Jeesus kaiken tuollaisen puheen jälkeen, kaiken tekemisen, kaiken saarnaamisen jälkeen. Ja hän itsekin lopulta tajuaa, minut on hylätty, ei vain ihmiset, vaan minä olen Jumalanikin. hylkäämme. Mutta sitten voimme tietysti kysyä, onko häpeämiseen jotain muutakin syytä. Tuossa roomalaiskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, Paavali puhuu paljon häpeästä. Hän puhuu siinä ensimmäisessä luvussa käyttäen ihan samoja sanoja tai sanajuuria, mutta hän puhuu häpeällisistä himoista. Niistä häpeällisistä himoista, joiden valtaan Jumala on antanut syntisjoukon. He ovat kiimoissaan syttyneet toinen toisiinsa, miehet miesten kanssa, naiset naisten kanssa, riettautta harjoittaneet ja saaneet palkan, minkä piti. Se oli suuri häpeä Paavalista, mutta kyselepä tältä ajalta. Kyselepä monilta tämän ajan ihmisiltä. Ei hävetä enää. Päinvastoin järjestetään vaikka juhlavat kulkuet, jossa ylpeästi, lippua kantain, marssitaan tämän synnin puolesta ja edestä. Avoimesti revitellään takkia. Minä kuulun näihin joukkoihin. Ei hävetä sitä, mitä hävettiin eilen. Mutta jos menet siihen joukkoon ja sanot sanan Jeesuksesta, ihan siis sellaisen todellisen sanan, niin kyllähän jokainen tietää, ei tuohon kulkueseen sovi tämä Paavalin roomalaiskirja. Tai joihinkin muihin synteihin, joita te koululaiset tai opiskelijat, tai työpaikalla te isänmaata rakentavat työmiehet ja naiset kuulette. Miten voidaan kehdataan kerskata viikonlopun jälkeen? Kaikesta siitä häpeästä, mitä tuli tehtyä. Ja siitä sitten saa hyvät naurut, olalle taputukset. Kehdataan, kun ei enää hävetä. Mutta ystävät, siinä sitten me kristityt. Me tiedämme, mitä se merkitsee meidän uskollemme. Miksi ystävä täällä Kiukaisissa tänään on niin, uskaltaisin sanoa, helppo tai, jos varovaisemmin ilmaistaan, niin helpompi uskoa. Eikö sen tähden, että täällä on Jumalan armosta muitakin samanmielisiä? Ja ihan asia. Sehän on yksi näiden kokoontumisten tarkoitus, että olemme koolla ja saamme samanmielisten kanssa polvistua. Nousta ylös kiittämään Jumalaamme hänen suunnattomasta armostaan. Kun palaamme kotiin, me tiedämme, ehkä jo siellä kotona odottavat ne ihmiset, jotka häpeävät sitä, mistä sinä tulet. Jos kerrot työpaikalla näistä seuroista, niin sielläkin hävetään. Onko meillä tuollainen työkaveri? Kehtaako hänen kanssaan mennä mihinkään firmani juhliin? Tai järjestää jotain liikelounaita hiukan vapaimmissa merkeissä? Kun hävetään, että et kumminkaan ole mukana kaikessa. Ystävä, jos mietit tuota, mitä Paavali sanoo, minä en häpeä evankeliumia, niin totta kai sinä ymmärrät sen, että ei ole kysymys vain siitä, että ristiinnaulitseminen oli niin häpeällistä. Tai että juuri Jeesuksen ristiinnaulitseminen kaikki hänen puheitten ja tekemisten jälkeen oli vielä häpeällisempää. Vaan kyllä sinä ymmärrät, että Paavalilla on todella ankara taistelu elämänsä vaiheissa ollut, kun hän sanoo, minä en häpeä evankeliumia, en vaikka koko muu yhteiskunta, koko muu kaveripiiri kristillistä seurakuntaa lukuun ottamatta. vaikka kaikki muut häpeävät. Ystävä, löydämmekö itsemme Paavalin kanssa tänään huutamassa minä en häpeä evankeliumia? Emmekö ole pikemminkin Pietarin kanssa hiilivalkealla? Emmekö ole siellä palvelijoiden keskellä, joissa jopa pieni palvelustyttö naruttaa raavaan miehen ja keikauttaa hänet kevyellä otteella hiilivalkean ääreen, tomuun ja tuhkaan? Ei siinä tarvittu konkarikalastajan alas heittämiseen kovin ihmeellisiä voimia. Riitti, kun pieni tyttö avai suunsa ja sanoi, sinäkin. Sinäkin olit sen nasarealaisen seurassa, sen galilealaisen puheesikin paljasta. Ja siinä meni painimolski matolla, iso kalamies, sellaiseen lukkoon ja loukkoon, että peli hävittiin saman tien. Ja sitä sitten hän itki pitkään ja katkerasti. Mutta ystävä, pelkään, että ei tämäkään ole ainut syy häpeän tunteeseen. Vaan ystävä, hävettääkö sinua olla täällä? Ehkä ei sinua hävetä niin paljon minun edessäni, kun minä en sinua niin hyvin tunne. Ehkä ei sinua hävetä monen muunkaan ihmisen edessä, kun he eivät tulleet samasta paikasta kuin sinä. Eivät he asu samassa osoitteessa, samassa kodissa. Ja ennen kaikkea, heillä ei ole langatonta yhteyttä sinun sydämeesi. Se voi olla johonkin langattomaan lähettimeen tälläkin hetkellä kännykkäsi kommunikoi. Mutta sitten täällä seurassa on varmaan joku, joka tietää. Joku, joka tuntee. Kerrotaan papista, joka saarnasi kauniisti ja ihmeellisesti lähimmäisen rakkaudesta. Koko saarna romahti yhden seurakuntalaisen äänekkääseen huutoon tai varovaiseen kuiskaukseen, kun vaimo sanoi, minäkin olen täällä. Ehkä näissä seuroissa on joku lapsi, joka sanoo, hei isä, hei äiti, minäkin olen täällä. Niin, hävettääkö yhtä? Eikö totta, että ainakin hiukan hävettää minua ja minun kaltaisiani. Ainakin hiukan hävettää tulla tänne. Mitä ihmettä me täällä tehdään? Täällä me ollaan kristittyjä. Ja sitten kotona. Mutta sinulle sanoisin, milloin sitten aiot puhua lapsillesi vapahtajasta, jolle suurin syntinenkään ei enää ole ongelma? Milloin aiot kertoa tyttärellesi, pojallesi sen Paavalin sanan, että Jeesus Kristus on totisesti tullut syntisiä pelastamaan, josta minä olen suuri. Eikö tässä ole juuri, niin kuin sanotaan, 1000 taalan paikka? Kertoa anteeksi pyynnön kanssa, että ystävät, näin se vaan on, ja rakkaat lapset ja puoliso, isä, äiti, tai sinä lapsi, tytär, poika, juuri siksi sinä tulit kiukaisiin, koska tarvitset sellaista syntisten vapahtajaa, joka vapahtaa syntisistä suuremman. Ja ystävä, sinä olet autuas, jos sinä olet tällä mielellä täällä tänään. Sydämesi on täynnä häpeää, mutta toisaalta etkö voisi Paavalin kanssa huudahtaa, että enpä enää häpeä. Itseäni kyllä, mutta en enää evankeliumia. Koska evankeliumi kertoo minulle syntisten vapahtajasta, joka antaa nämä minun syntini anteeksi. Ja kuule sinä vaimo ja kuulkaa te lapset ja kuulkaa te vanhemmat. Juuri siksi olen täällä, koska ei kukaan muu armahda. Ei kukaan muu anna anteeksi kaiken rikkomisen jälkeen tällaiselle miehelle, tällaiselle naiselle. Nyt kun me ajattelemme tuota, mitä Paavali sanoo, minä en häpeä, niin ystävä, huomaat, että ei tässä tarvitse olla ja kuunnella ikään kuin jotain Paavalin puhetta, joka ei liikuta. Vaan se, mitä Paavali sanoo, siinä on tunnetta mukana, siinä on pelottavan paljon tunnetta mukana. Suomalainen juromies ei muuta kuin kännispäissään pääse johonkin vähän vastaavaan, ikään kuin raottamaan omaa tunne-elämäänsä. Paavali on raittiissa humalassa, evankeliumin kirkkaudessa ja puhuu sydämestänsä ja vetää tunteet niin peliin, että suomalaista ainakin hirvittää. Aimo mies. Ja tuollaiset puheet. Mutta toisaalta, ystävä, eikö tässä ole jotain sitä, joka rupeaa kiinnostamaan meitä? Joka jollain tavoin vetää puoleen. Jos Jumala on tuollainen, niin on tarvetta minunkin päästä lähempään kanssakäymiseen hänen kanssaan. Tuohan on vallottavaa, että on olemassa rakkaus, jolle mikään tapaus ei ole mahdoton. En edes minä. Ja ystävä, jotain tällaista Luther oli löytänyt. Ja jos sinä jotenkin osaat hänen kaapuunsa hypätä, niin uskon, että rupeat ymmärtämään, mistä tämä uskonpuhdistus lähti liikkeelle. Miksi tämä evankeliumin kirkkaus ikään kuin räjähti sieltä Wittenbergin Saksan linnan kirkon ovista. Vaikka niissä 95 teesissä ei kaikki yksityiskohdat ihan mennyt kohdalle, ja Luther myöhemmin itsekin myönsi sen. Siinä oli kumminkin tajuttu sitä, mitä me harvemmin me kristityt ymmärrämme, kuinka suuri ja valtava on Jumalan arvo. Jumalan rakkaus, se evankeliumi, jota meille julistetaan, se mitä me olemme kuulleet ja taas kuulemme ja ajattelemme, me emme sitä tarvi. Mutta juuri sinä sitä tarvit, joka vähiten sitä luulet tarvitsevasi. Sinä sitä tarvit, sillä sinä häpeät evankeliumia, koska evankeliumi juuri armona. Se kertoo jokaiselle meistä, meidän tekemisistä, meidän niin sanotusta hyvyydestä. Ei siitä ole mitään. Se on vain hylättävä. Ja niin kuin Paavali toisaalla sanoo, se on roskan vertaista. Se ei kelpaa mihinkään, mutta tässä puhutaan siis siitä vanhurskaudesta, joka kelpaa, niin kuin Paavali sanoo, joka kelpaa Jumala edessä. Ja ystävä, nyt tästä evankeliumista, josta me puhuimme. Nyt tästä evankeliumista sanotaan jotakin tavatonta. Sitä nimittäin sanotaan, että se on Jumalan voima. Ja en tiedä, millä tavalla sinä kuulet tämän sanan. Jos puhutaan minun voimastani, jokainen, joka näkee takin sisälle, tajuaa, että on täällä joku toinen ihminen, jolla on enemmän voimaa. Jokainen, joka on salilla käynyt hiukan pidempään voimaharjoittelussa, päihittää kyllä tämän miehen kädenväännössä ihan mennen tulle. Ja kun me kuulemme sanan, että evankeliumi on Jumalan voima, mikä kun ajattelemme, sitähän me tarvitsemme. Nimittäin meidän voimamme täydentäjänä. Minä tartun lapion varteen ja vipuvoima tulee ylhäältä. Mutta ystävä, nyt kun puhutaan Jumalasta, kaikki on toisin. Kun puhutaan Jumalasta, kaikki on aina maksimissa. Ei ole mahdollista ylittää sitä, minkä Jumala omaa. Jos sanotaan Jumalan viisas ja puhutaan Jumalan viisaudesta, ei ole toista viisaampaa, eikä edes periaatteessa olisi mahdollista olla vielä viisaampi kuin Jumala. Hänen viisautensa on maksimi, täydellinen. Ja nyt kun evankeliumista sanotaan, se on Jumalan voima, se on suomeksi, se on Jumalan kaikkivalta. Ei ole olemassa suurempaa voimaa, ei mitään sellaista, joka ylittäisi evankeliumi. Ja jos täällä on ystävä tänään niitä paikalla, jotka kuuntelevat tätä puhetta, voivat ehkä yhtyä suurimpaan osaan, eli kaikkeen. Ja sitten kumminkin sanoo sydämessään, että kun en voi uskoa, en voi. Mutta tässä siis toistan. Tästä uskon puhdistus lähti liikkeelle. Evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle uskovalle. Siis evankeliumi on voima. Anna nyt saarnauttaa evankeliumi sinunkin sydämellesi. Sellaisena voimana, Jumalan voimana, kaikkivaltana, joka on juuri sitä varten, että sinun sydämessäsi syntyy usko. Usko ei siis ole sinun voimasi tuotos, eikä vähimmässäkään määrin, vaan se on Jumalan kaikkivaltiaan voima. Se on evankeliumi, joka sen synnyttää. Ja ystävä, kun olet kuullut, minkälaista evankeliumia Paavali saarnaa, sitä, jota hänen ei tarvitse hävetä, ei hänenkään, joka oli vainonut kristillistä seurakuntaa, tappanut, raastanut, kiduttanut. Ystävä, tällainen evankeliumi, se saarnaa sinullekin sydämen asti. Kaikki synnit anteeksi. Se saarnaa sinullekin niin täyteläistä evankeliumia, että ei enää edes tee mieli kysyä, mitä minä sitten siitä saan. koska sinä saat kaiken. Ei sinun tee mieli kysellä, mikä se minun osuuteni oli. Kun kaikki on jo, miksi kysellä lisää? Ja näin me, ystävät, näemme, että tämä evankeliumi Jumalan voimana synnyttää ja vie perille. Ja siksi Paavali puhuu tässä, että se on meille autuudeksi, pelastukseksi. Ja ennen kuin lopettaisin tämän Raamatun tutkistelun, niin haluaisin vielä tässä sanoa asian, joka on tärkeä meidän panna merkille. Lähes aina, kun Paavali puhuu pelastuksesta, kun hän puhuu autuudesta, hän ei puhu ainoastaan siitä, mitä meillä tässä ja nyt on, vaan hän puhuu silloin ihan loppuun asti. Hän puhuu siitä autuudesta, joka viimeisenä päivänä meille annetaan. Siksi hän myöskin tässä Raamatun kohdassa, jota hän Vanhasta testamentista lainaa, sanoo, vanhurskas hänen pitää elämän, tai siis hän on elävä uskosta. Ja tuo elämä viittaa tulevaisuuteen, siihen iankaikkiseen elämään, josta sinä tulet osalliseksi evankeliumissa. Sinä siis elät iankaikkista elämää uskossa, ja uskon synnyttää Jumalan evankeliumi, joka on hänen kaikki valtansa ja voimansa. Ja tämä on sinulle autuudeksi. Ja nyt jos kyselet, pelastunko minä? Pääsenkö minä, ystävä, taivaaseen? Tässä sinulla on vastaus. Katso omaa sydämeesi ja olet epävarma. Ja täysin syystä. Jokainen meistä tietää, kuinka usein olemme langenneet. Kuinka usein eksyneet. Mutta katso tähän sanaan. Katso sitä sanaa, josta uskon puhdistus lähti, joka Lutherille merkitsi kaikkea ja hänen jälkeensä 500 vuoden aikana, kymmenille miljoonille, myös kaikkea. Katso evankeliumia Jumalan kaikkivaltiana voimana, joka pelastaa, autuuttaa sinut. Ja se on se autuus, joka jo nyt on sinun, ja joka viimeisenä päivänä taas on sinun. Ainoa ero on, että nyt se on sinulla uskossa, ei näkemisessä. Viimeisenä päivänä se ei ole sinulla enää uskossa, vaan näkemisessä. Usko lakkaa, toivoa ei enää tarvita, kun toivon täyttymys on käsillä. Mutta rakkaus, se pysyy iankaikkisesti. Jumala on rakkaus, ja hänen rakkaudestaan mekin elämme tässä, nyt ja iankaikkisesti. Aamen.